Kjo mesh do të ketë karakter ndër ritual. Famullitari i katedrales Salesiani Nikola Macedu na tregon shpreh bashkësia katolike nga Ati Shejt.
Ci aspettiamo innanzitutto una parola di incoraggiamento del Papa. Già ascoltandolo sempre ci incoraggia.
Para së gjitha shpresim fjalë inkurajimi nga Papa, zakonisht kur e dëgjojmë, gjithmonë na inkurajon. Tani që vjen këtu shpresojmë të sjellë me vete fryte që dëshirojmë, pra paqe, më shumë drejtësi, vëzhgim, më shumë gatishmëri për dialog. Nuk vjen vetëm për latinët, vjen për katolikët që janë edhe armeno-katolik, siro-katolik, kaldeas. Papa vjen për të gjithë. Vërtet, për këtë vizitë vinë dhe nga Anadolli, ku njerëzve u vjen keq që papa nuk mund të shkojë as në Izmir e as në Fez. Ne presim edhe të kuptohet kush është i krishteri i vërtet, e të mos përshkruhet ai si që do të dëshironin ta përfytyrojnë të tjerët, ose si që ka frikë në kush. Të jetë figurë ungjidhore, figurë hapjes, e mikpritjes, e vlazrimit, e gatishmërisë, sikur ne, latinëve, të na siguroj dhe njohja juridike, do të na bënte shumë mirë, do të na lejon të punonim më qetë e më me frytë.
Mosnjohja juridike nga ana shtetit ju nxjerr shumë pengesa apo jo?
Cambierebbe se ottenessimo questo riconoscimento che innanzitutto potremmo.
Kjo do të ndryshonte nëse do të na njihnin, sepse do të mund të punonim edhe me një numër më të madh njerëzish e do të kishim më shumë projekte. Për shembull, puna jonë si Salesian ka të bëjë me fushën edukimit, edukim shpirtëror, shoqëror, kulturor. Kemi dy shkolla. Veçantia që zgjon dhe admirimin e njerëzve është puna në favor të refugjatëve irakian, sidomos mësimi i gjuhës angleze, që për ta është e domosdoshme. Kështu kemi hapur një shkollë për ta. Pjesa më e madhe janë kaldejas katolik, por kohët e fundit kanë ardhur edhe rreth 30 e më shumë sirian. Kemi edhe ndonjë musliman që frekuenton pa probleme. Pra, nëse gjykojmë nga e-mailet që marrim, nga letrat, kartolinat e nga telefonatat, ky shërbim vlerësohet shumë.